Sarreran aipatu dizuegu Ezkioko Aristizabal baserrian errelebo bilari direla. 37 urteko ibilbide emankorra egin ondoren, eurek dakitena beste batzuei erakusteko asmoa adierazi dute, baserriak baserri izaten jarraitzeko baldintzarekin. Xabiak izu egunon?
Bai, egunon zuei ere.
Baserria beste norbaiten esku utzi nahiko zenukete, baina zereginak mantentzea izango litzateke baldintza, ez da?
Ba bai, hombre, gure orain dela gutxi arteko asmoa zen baserrian bizitzea eta baserrian bizitzea jarraitzea. Baina, bueno, edadeak ere zerbait esaten du, konturatu gabe iristen da hori ere, eta batzutan adinarekin batera, ba, bueno, osasun arazoak ere bai, eta ezin horren aurrean, ba, bueno, reflexio baten ondaren, bai, ikusten dugu beste gazteago batzun eskutan utzi beharko dugula baserria. Azkenean gure, bueno, etorri ginenetik nahi nagusia hori delako, baserria berpizea.
Mm-hmm. Nola aurre ikusi duzu errelebo emate hori? Zuek etxean mantenduta, kanpoan, ez da erreza izango formula egokien atopatzea ere, ez da?
Bueno, esaten dizu dana, nahiko proiektu berria da, gure mendala magun 37 urteko proiektu, bueno, ordezkatxo bat garatu ditugu eta gustora, eta ez genuen inoiz uste, ba, azken proiektu ontara ere iritsiko ginekenik, eta da, beste batzutan ustearena, beste batzun eskutan ustearena. Eta hori onartzea ere benetan zaila da, gogorra da, eta baina bestaletik guretzako behintzat koherenteena hori ikusten genuen, ba, baserria gurekin batera ba, jaisten eta erotzen ez ikusteko, eta hori gertatu besta dinez. Orduan, haren dela hiru bat urte edo, ja, sikinen hori lantzen, eta, bueno, poliki-poliki hor pauso batzuk eman ditugu, baina zuk esatu duzu nozela, ez da bat ere erresa.
Zaila dela diozu, akaso Euskal Herrian errotuta dugulako baserria belaunaldiz belaunaldi aldatzen den ohitura dela, ezta?
Neurri handi baten bai. Oraindik ere baserria saltzea, hola, ezer berezirik gabe. Eta ematen du, bari, tradiziozko guzti horri, ba, traizio bat eitia, ez? Eta neurri baten batzuk, eta jende askoko lan, baserritar askoko lan bizi du, bizi izan du, ez? Ba, gurasoen handi jaso duen, eta ehundaka urtetan agian familia hori bertan bizi izan den, ba, hori, nolko familia batek, saltzea hori alan bizi da. Baina bestaldetik beste ikuspegi bat ere, hartu dezakegu edo, eta guko lan ikusten dugu, gu etorri ginen ona baserriari indar bat ematea, bizitzea, gu ere hor bide hortan baita ere garatzea eta disfrutatzea, lan egitea du behar gabe, eta orain ez zaigu egoki iruditzen ba beste dikabe poliki-poliki azkibidadea jistea joan eta hau bizileku huts bat bihurtzea. Mm-hmm. Orduan, guretzako, benetako, lehen komentatzen nuen bezala, benetako konsekuentek izatea da beste batzuen eskutan guztia. Saltzea, ba, egia esan guretzako gogorra da eta saiatu gara beste bide batzuk lantzen. Bai errentan jartzearena, bai kooperatibo bat sortzea, gu ere parte izango ginakela, elkarte bat sortzea. Bueno, bide desberdina saiatu gara, baina nik uste dut oraindik gizartean ere ez dagoela kontzientzia hori edo, kaletarren aldetik esaten dut, baserria laguntzeko, apoiatzeko, baina ez baserria apoiatzeko, bezik eta berea den, gauz, ondasun bat, azkenean denon euskaldun guztion ondasun bada baserria, eta den hori dagokigu hori zaintzea eta horren etorkizuna bermatzea.
Mm-hmm. esan dugu errelebo bilari zaretela, nolako jendea izango litzateke aproposena zuen baserriari heltzeko? Ez dakite profila edo egiterik badaukazun, edo familiaren baten bila zabiltzaten, bibikote, ez dakite nolako jendea nahiko zenuketen, edo beharko litzateken?
Bai, horren etorkizunean ez dakigu ze gestio mota eraman daiteken baserrian, ez? Ze lehengo familiak hori desagertu dira. 6-8 seme alabako familia horiek desagertu dira.
Hori bai.
Gero eta familia txikiagoa dira, neurri baten intensifikazioz, mekanizazioz, eta horrekin jorri irtenbide bat eman zaio, jende gutxikin makineri asko eta inbertsio handikin eta horrela ateratzea, baina horrek ere tope bat dauka. Eta topea gainera da bakardadea. Eta lanarekin itota egotea. Eta aurrera begira, iruditzen zait, elkarbizitzak ere lagundu behar diola horri. Lehen gora ezin gara bueltatu dure gabe, aurrera joan behar dugu, eta guk bizi izan dugu, bikote bat baserrian, ze lan duen horrek, ze ardura duen, ze neke duen, itxomena inkluso batzutan ez, eta horrek, hombre, duen disfrutea, duen garapen guzti hori, batzutan, ba, zure esango, opa, pixka bat jaitsi egiten du ez horren balorea. Eta, bueno, poliki-poliki sartu ginen, utxetik iaia baserriarek itzetik, eta joan gara oitzen, poliki-poliki. Baina orain bat batera sartzen den bikote batek, lan handia dauka, olako goza batetan. Eta nik ez nuke inor ikusi nahiko hemen bikote bat ume batekin, ume batzuk pare batekin, eta ezinean, ez? Azkenean, hau da, baita ere disfrutatzeko. Ez disfrutatu gitarra joz, hori joraiteke, baina disfrutatu eginez. Eginez, eta baserriari baita ere irtenbide bat emanez. Orduan, ikusten dugu, ba, posibili izan ezkero, ez dut esaten bikote batek ezin duenik egin, eh? Duk egin dugu laguntza askorekin, familiaren, lagunen, bizilagunen, laguntza askorekin egin dugu, eta egin daiteke, hor dago. Baina, bueno, baita ere denbora galdatu egiten dira, belarnaldi berriak ere beste ikuspegi batzuk ere badauka, eta iruditzen zaigu erresago izango litzakela, familia zabal xamar bat, ja, umeak azitakoa, baletor, edo bibikote, edo bikote bat eta beste lagun pare bat, edo baletoz. Horrek errastu ingo luke, lanak banatu ingo liake, eta gainera baserriaren berezko bakardo de horri ere irtenbide bat emateko aukera bada. Dudari gabe, ez dauka bakarrik alde honak, jende gehiagokin bizitzeak. Elkar bizitzarekin sortzen dira baita ere, ba, bueno, zailtasunak edo arazoak, eta horri ere dudek gabe aurre egin behar zaio. Baina aurrera begira iruditzen zait bide horrek ere izan behar duela tokia baserriaren etorkizunean, benetan baserri eder bat, inguru eder bat, zaintzaileak ere, hau da, baserritarrak gustora bizitzeko modua, eiteko etorkizun hortan, bueno, iruditzen zaigu, lehengo familia, desagertutako familiaren horrez, beste, elkar bizitza bat ere sortu behar dela, eta, bueno, hor gaudegu irikita, denoi irikita, dudari gabe, baina ikusten dugu horrelako egitura berri batek lagun ningo liokela etorkizunari.
Zuek orain arte, ogia egiteaz gain, eskola umen bisitak ere jasotzen zen dituzten, jasotzen dituzue, fruta ere lantzen duzue, horrekin guztiarekin berdin jarraitzeko, zuek irakasle lanetarako prest daudete gainera.
Bai. Baserriaren oinarri izan da nekazaritzaldetik fruta zaintza, baina ikusten genuen estela derrigorrezkoa baserrian bakarrik produziora da dedikatzea. Baserriak gizarteari gauza asko eman diezaioke, produzio dudarik gabe, hori da oinarria, baina beste zerbitzu batzuk ere bai, eta bueno, horrik garatu behar dira. Horain arte igual ez dira hain ezagunak izan, ba, nekazal turismoa ezik, baina nik uste dut beste zerbitzu batzuk, eta hor da gurean betxe, ba, bueno, horia egitearena, baina bertako gariak berreskuratuz, eta bueno, mila lan horren atzetik, eta baita ere, ba, zerretik ez, eskolako umeak gerturatzea naturara, baina naturara ez horan ikustea bakarri bezik, eta naturarekin, kompromiso batekin lan egitea. baserritarrak egiten duena egunero. Eta, bueno, iruditzen gu hortik bizi gara, iruditzen zaigu ondorengoek ere aukera hori behintzat badaukate, gero bereik erabakiko dute zer egin, baina aukera hori behintzat eskaitzen zaie, eta esan duzun bezala gu konprometitzen gara dakigun hori, ba, gure esperientziatik eta baita ere beste leku askotan ikasi dugun hori, ba, berei transmititzea utxetik hasi ez daitezen. Iruditzen zaigu kulturaren transmisioa asko zer garrantzitsuagoa dela, eta asko zer zailagoa, bakarrik etxe baten edo propiedade baten transmisioa baino. Eta importanteen hori da, kultura ez da dila galdu. Eta kultura gainera, azten joan da dila. Ez da dila folklore baten bihurtu eta horre hil. Baizik eta basariko kultura azten joan da dila. Lehengoa berreskuratu eta aportazioak beharrezkoak ditu etorkizuna bermatzeko. Bai, eta gu hor, dude gabe, prest, dukagun erakusteko, eta beste bide batzuk ere, bueno, hor daude bai ere bere egin alizateko.
Akaso bateren bate animatzen ariko zaigu, zuen eskaintzari heldu nahi dionak, zer beharko du diru apur bat, lanerako gogoa eta ilusia beraz?
Bai, batipat, idea bat edo proiektu bat buruan, bera hor kokatuko dena. Hau da, basarri baten kokatuko dena, basarriko bizimuduarekin, eta ez lehengo txapel eta barka eta semaur artean, eta ez naiz hortazari. Guzti hori beharko du, baina ari naiz, basarrian bizitze hori, basarriak gizarteari zer emango dion hori, egiteko prest gogoz dagoena. Gero, dude gabe, rekurso batzuk behar ditu. Orduan, guke, hori, hemen dara maigune urte guztietan, erikin bajaso dugu, instalazio batzu jarri ditugu, eta guzti hori, horrek ere bere balorea dauka, baina guk geure balore horri ere ez dugu ematen, hau da, barroe patrimonial bat hartzen ma balio du honek eta beste honek eta beste honek. Gu gehiago saiatzen gara, hori ere kontutan izan da, baina guk zenbat behar dugun hemendik aurrera bat ere bizitzeko, eta, bueno, hor, eta baita ere, datorrenak zenbat irabaz lezaken hemen, zer estela ezin du horrein jo. Ordan, guzti hori kontutan hartuta, nahiko genuke, familia horri edo talde horri transmititu hemen du daukaguna, kondizio on batzutan. Bai guretzako, baina baita ere beretzako, itxota gelditu ez da di. Eta, hombre, gukere mendik ateratzen garen esko gotxiko ateratzen gara. Ordan, etxe bizitzen beharko dugu, eta bueno, jubilazioa ere mendik gela urte gara edo daukagu, eta jubilazio hori ere 600 eurokin baserrian bizitzeko, bueno, batira, bizi ere zeitzezke, baina baserretik kanpo eta dena erosi behar baldin baduzu, horrek inezitzara bizi, ordan, horrek kompensazioa behar du, eta, bueno, hori garantizatu ezkero guretzako diruarena ez da importantea, dude gabe, ezin da erregalatu edo zeini, ze gainer ez luke apreziatuko eta ez luke kontutan hartuko, irutze zeite basarriak bere balorea duela eta hartara dijoana, basarri da lanera dijoana, hortaz jabetu behar dela, ze ez da bakarrik sartzea, hemen urte bat, eta bi, eta hamar, eta hogei, eta berrogei, feiteko, benetan, lehen esaten hasi nahi zen bezala, proiektu sendo bat behar du. Eta horren inguruan, familia ere horrekin batera, hau da, konbentzimentu horrekin, eta hortik horrerakoa, gero egunero egiten da, eguneroko lanarekin, ateatzen da aurrera, ba, zorrak asatzen baina zorrak, eta guzti hori, ateratzen da. Denok atera dugun bezala, eta ateatzen da. Oin, erreskeria sartu ezkeo, orduan bai proiektu arriskoa jarri daitekela.
Hori da. Hogeita mazazpiko urteko ibilbidea atzean usteak ez dakit izurik ematen duen, baina hemen entzule batek aldetzen du, baserria saldu nahi duenari, orain nora jon nahi dute bizitzera. Entzuleak dion galdera da.
Bai, bueno, izua, bai alde batetik, ez beste bizitza bat hasi behar duzulako, eta bizitza hori ez da potro jarra neotea, bezik eta orain arte izan dugun kompromiso horrekin jarraitzea, baina beste modu batera, eta baina guk nahiko genuke ogiarekin, ogiaren munduan, investigazio munduan, frutaren arloan, irakaskuntza arloan, hor baita ere era batera bestera, beste jende batekin, beste elkarte batzukin lanean jarraitzea. Hori alde batetik. Eta gero nola joan, ba, hombre, zaila da herri baten, edo hiri baten, zazpigaren pisuan bizitzea, olako bizitza bat eraman ondoren, eta nahiako genuke olan inguru rural batera, baina bereziki orain faltan botatzen dena, edo gu bintze botatzen duguna da lagun artea. Hau da, orain arte jendearekin harremana izan dugu, eta asko, baina beti ere zerbait egiteko. Proiekturen bat eta zerbait egiteko. Bueno, indala jeisten dijo azten horrian gu ere konturatu behar gara zerbait egite hori bigaten mailan gelditu behar dela eta benetako garrantzia duela guretzako eta adin hontan egotea, jendearekin egotea, hitz egitea, gauzak lantzea, gauzataz sakontzea, baina bereziki personati personalako harreman hori indartzea eta hortan saiatzea, ez? Hortan inguru rural bat, jende batekin, guzti hori garatzeko aukera duen toki bat, eta ez oso apartatua, hori izango letzake guretzako toki egoki bat. Oh, eta, bueno, Nafarrok ere erakartzen gaitu, eta bueno, Amezko aldean ere hor balokagu idea bat, bai, kokatzeko.
Ba, Xabi Akizu, zorte hon izan dezazuela, Errelebo bilaketa horretan, eta hemendik aurrerako ibilbide berri horretan.
Ba, eskarrik askotan dite animatu ingo nuke, ez gure baserri da, bezik eta baserri asko dago gure goedan, animatu ingo nuke benetan jendea, gaztea eta ez horren gaztea ere. Horako proiektu bat baldin badoka, lantzen, garatzen joateko, eta, aukerak sortzen dira, eta baserriak horren beharra badoka, gizarteak ere bai, eta gizakiak ere bai.
Ondo da ba. Ba, gogo eta horrekin geratuko gara, Xabi Akizu. Mila esker eta beste bat arte.
Zuei, da nahi uzun arte. Landaberri.